Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην πρεμιέρα. Πρεμιέρα στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» για την παράσταση «Οδός Πολυδούρη». Ένας θεατρικός μονόλογος της Ρούλας Γεωργακοπούλου, ο οποίος παρουσιάστηκε στη σκηνή πρώτη φορά το 2014 σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη. Ο Θοδωρής Γκόνης, που υπογράφει τη σκηνοθεσία και στην ραδιοφωνική μεταφορά, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκόνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την επιλογή να μας στείλετε αυτήν την παράσταση.
Είναι ένα σημαντικό κείμενο της κυρίας Γεωργακοπούλου και η Ιωάννα η Παπά είναι μια σπουδαία ηθοποιός και νομίζω ότι κάτι καταφέραμε.
Μια επιτυχημένη παράσταση καταρχάς να ξεκινήσουμε.
Λέγοντας... Ναι, είναι μια παράσταση που παίχτηκε στην Αθήνα και στην Καβάλα και σε μια μικρή περιοδία πριν 4-5 χρόνια, 3 νομίζω, όπου είχε πάρει και το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την ερμηνεία της Πολυδούρη Ιωάννα Παπά. Mm-hmm. Παίξαμε σε δύο θεατρο, στο θέατρο Θησίο και στο θέατρο Βασιλάκου στην Αθήνα, mm-hmm. 2 σεζόν, και ήταν μια πολύ καλή στιγμή, θέλω να πιστεύω.
Η μεταφορά του στο ραδιόφωνο προέκυψε...
Ναι, η μεταφορά στο ραδιόφωνο δεν είναι ένα άλλο γήπεδο, είναι μια
ακριβώς, ιστορία. Ακριβώς γι' αυτό. Ναι.
Λοιπόν, ένας μονόλογος αυτός που τον δουλέψαμε πάλι με την Ιωάννα φυσικά για το ραδιόφωνο. Αυτό που θα ακούσουν σήμερα οι ακροατές σας, οι ακροατές του Τρίτου, είναι μια ραδιοφωνική μεταφορά. Δεν είναι ακριβώς η θεατρική, ποτέ δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε με άλλον τρόπο με την Ιωάννα να δουλέψουμε. Κυρίως να είναι ένας πιο άμεσος ακόμα τρόπος. Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο και οι ήχοι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο βοηθούν τη ραδιοφωνική σκηνοθεσία. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Τώρα είναι ένας μονόλογος που αυτό που πολύ εύστοχα, όπως έλεγε η Ρούλα Γεωργακοπούλου, είναι ένας μονόλογος που επισκηνήσει η ποιήτρια λίγο πριν πεθάνει. Mm-hmm. Έτσι, με ψυχοπομπό, ένα αντιφηματικό ραδιοφωνικό μήνυμα, καλή ώρα που είσαι στο ραδιόφωνο τώρα, mm-hmm. της εποχής εκείνης. Μετράει η Μαρία Πολυδούρη τις ώρες της, ξυλώνοντας ένα φόρεμα, μέχρι να μείνει γυμνή και ταυτόχρονα μονολογεί, εξωστρέφεται, εσωστρέφεται, χορεύει φοξτρότ, τραγουδάει ατίκ. Και απευθύνεται με ένα έτσι κοριτσίστικο θυμό σε όλους όσους έχουν φτιάξει το μύθο της. Mm-hmm. Εμείς δηλαδή δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσωπογραφία της Μαρίας Πολυδούρη αυστηρή. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν δρόμο που γι' αυτό εξάλλου είναι και ο τίτλος «Οδός Πολυδούρη». Mm-hmm. Ναι, την οδό που κατοικείται από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Από όλες τις ποιήτριες, από την Κλεαρέτη δίπλα Μαλάμου έως τη Σίλβια Πλά. Mm-hmm. Από όλες όμως τις ποιήτριες του κόσμου, από όλες τις γυναίκες, ακόμα και από αυτές που δεν έχουν γράψει ούτε ένα στίχο, κυρίως από αυτές. Και έτσι προσπαθήσαμε να ακουστεί από ένα άλλο δρόμο, από μια άλλη ματιά, η ιστορία της Πολυδούρη.
Μια σπυρίτη.
Όπως την φαντάστηκε η Ρούλα Γεωργακοπούλου φυσικά. Mm-hmm. Και όπως εμείς προσπαθήσαμε να την παρουσιάσουμε τώρα στο ραδιόφωνο και μακάρι να τα καταφέραμε.
Η μουσική είναι γραμμένη για την παράσταση.
Είναι για την παράσταση και επιπλέον γράφτηκαν και άλλα. Την έχει κάνει ο Αλέξανδρος Γκόνης, mm-hmm. ο οποίος έχει κάνει όμως και μια μουσική επιμέλεια εδώ, με ήχους, με άλλα μουσικά κομμάτια, μουσικών, κλασικά κομμάτια, mm-hmm. τα οποία παρελάβουν μέσα στην ώρα της ραδιοφωνικής αυτής μεταφοράς. Και νομίζω ότι χρειαζόταν αυτό. Και η ήχη βεβαίως, η χαρακτηριστική που χρειάζονται σε ένα περιβάλλον θεατρικό, έτσι, ραδιοφωνικό πια.
Μάλιστα.
Έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο έχει μια μεγάλη χάρη τελικά. Εγώ δουλεύοντας πάλι, νομίζω ότι έχει μια συγγένεια με τη θεατρική μεταφορά ενός κειμένου. Είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, ο τρόπος που ηχογραφεί κανείς, παρόλο που δεν είναι η σκηνή, παρόλο που δεν είναι ο θεατής ζωντανός εκεί, mm-hmm. παρόλο που απευθύνεται στο αυτί και όχι στο μάτι, αν και καθώς μεγαλώνει κανείς και πονηρεύεται από το θέατρο, νομίζω ότι τελικά το αυτή είναι, γιατί όλα μουσική είναι στο τέλος, καταλήγουν στη μουσική στο τέλος, όλα είναι μουσική. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά το αυτή σε τέτοια κείμενα σημαντικά, παρά το μάτι, έτσι πιστεύω. Οπότε, γι' αυτό και οι ραδιοφωνικές αυτές μεταφορές έχουν φανατικούς ακροατές. Το καταλαβαίνω τώρα πάρα πολύ καλά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ακούν πολύ τακτικά. Δεν είναι μεγάλο το κοινό πια δυστυχώς, αλλά υπάρχει ένα κοινό που έχω βρεθεί με ανθρώπους που ευχαριστούνται πιο πολύ να το ακούνε ένα κείμενο παρά να το βλέπουν. Είναι σαν αυτή η ρίση του Κολοκοτρώνη η παλιά που λέει καλό να μας ακούν παρά να μας βλέπουν.
Πολύ σωστό και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πολύ
ωραία. Οπότε μακάρι και εμείς εδώ να, οι Κροατές του Τρίτου να πούν αυτή τη φράση. Καλύτερα που το ακούσαμε. Ωραία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγκώνη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Κυρίες και κύριοι, η παράσταση αρχίζει.
Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμβουλεύει τους ασθενείς με φυματίωση να είναι εύθυμοι, να έχουν θάρρος, να μην φιλούν ποτέ κανέναν και να μην πίνουν ίνοπνευματώδη. Οι φρόνιμοι δύσκολα γίνονται φυσικοί και δύσκολα αποθνίσκουν από φύσιμοι. Η θεραπεία είναι ζήτημα υπομονής και θελήσεως. Το σημαντικό τώρα είναι να μην χάσω την ψυχραιμία μου, να μην παρασυρθώ και αρχίσω τις περιφράσεις, τις προφάσεις και τους αναγραμματισμούς και γεμίσει πάλι η γλώσσα μου άφτρες. Μα θα μιλήσω απόψε και ας με δέσουνε. Τον καιρό που έκανα υποχρεωτική αφωνία και γαργάρες με αλατόνερο, είχα εφεύρει ένα παιχνιδάκι. Έτσι, για να περνάει ευκολότερα η ώρα. Σε συγχαίρω που δεν με εμπιστεύεσαι. Σε συγχαίρω που κρατάς χαρακτήρα και δεν σπαταλάς τα καλύτερά σου χρόνια αποθησαυρίζοντας γαλιφιές, γρηγορητά, τεντώματα, χασμουριτά και αραμιδότσαρκες και τυφλά γατάκια που αποδεδειγμένα κάνουν πολύ κακό στα δόντια και καταστρέφουν την κερατίνη των ηχιών. Προσωπικά δεν θα ήθελα ποτέ να δω τον οργανισμό μου να συντρίβεται από υπερβολική συσσόρευση παυσίλιπης σαβούρας. Να και αυτά τα λίγα που μαζεύτηκαν εδώ, με την πρώτη ευκαιρία θα τα μοιράσω όλα στους φτωχούς. Όχι από αγάπη ή γιατί τους πλαχνίζομαι, αλλά έτσι, για να δοκιμάσω την αντοχή τους στα ποταπά αισθήματα της πλεισμονής και της κατάποσης, εάν με εννοείτε. Εγκαταλελειμμένη στη βουβή και περήφανη θλίψη της, την τραβάει στο ζόφο της ανυπαρξίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και τώρα κλείστε ερμητικά τις θύρες. Θα ξυλώσω πολύ από τη μνήμη μου και σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών θα πλέξω ένα άλλο φουστάνι και μπορεί και ένα σκουφάκι για τις κρύες ημέρες που λένε πως έρχονται. Αν μια πόλη είναι εκτεθειμένη στους θερμούς ανέμους και προφυλάσσεται από τους βορειάδες, τα νερά στην πόλη αυτή είναι άφθονα και υφαλμηρά, τα κεφάλια των κατοίκων είναι υγρά και γεμάτα φλέγμα και τα πεπτικά τους όργανα διαταράσσονται συχνά. Οι περισσότεροι έχουν κάποια ατονία, δεν είναι καλοί ούτε στο φαγητό ούτε στο ποτό. Οι γυναίκες είναι φιλάσθενες και παρουσιάζουν υπερβολικές ροές. Πολλές είναι στήρες εξαιτίας εξαιτίας ασθένειας και όχι από τη φύση τους, ενώ συχνά έχουν αποβολές. Τα παιδιά προσβάλλονται από σπασμούς και δύσπνιες, φαινόμενα που νομίζουν ότι προκαλεί η παιδική ασθένεια που θεωρείται ιερή. Οι άντρες υποφέρουν από δυσεντερίες, διάρειες και πυρετούς. Όσες περιοχές βλέπουν προς τη δύση του ηλίου και προστατεύονται από τους ανέμους που φυσούν από την Ανατολή, έχουν αναγκαστικά πολύ ανθυγιεινή θέση. Πρώτα-πρώτα, τα νερά δεν είναι διαυγή. Το καλοκαίρι πνέουν από τις πρωινές ώρες ψυχρές άβρες και πέφτει πάχνη. Την υπόλοιπη μέρα ο ήλιος, καθώς προχωρεί προς τη δύση, τσουρουφλίζει τους κατοίκους, αλλοιώνει το χρώμα τους και τους κάνει ασθενικούς και ευάλωτους. Οι φωνές τους είναι βαριές και βραχνές εξαιτίας του ατμοσφαιρικού αέρα που συνήθως εκεί είναι ακάθαρτος. Δεν πιστεύω στο δελτίο καιρού. Κανονικά, ποτέ μου δεν του έδινα σημασία παρά μόνο για να κάνω καμιά χάρη δεξιά-αριστερά. Να μη λένε φερυπίν, που σημαίνει εντελώς άκαρδη, και δεν υπολογίζω το γενικό καλό. Ευχαρίστως θα έβγαινα στο κρύο φορώντας απολύτως τίποτα. Αυτό πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται να ξυλώσεις τα ίδια σου τα χέρια. Θα πονάει, φαντάζομαι. Και έπειτα δεν θα έχεις κάποιον να σε χτυπήσει στον ώμο σε περίπτωση έσχατης ανάγκης. Α, δεν συνηθίζω να το παρακάνω στις χειραψίες με αγνώστους. Απλώς προτιμώ να επαναλαμβάναμε. Με σύστημα όμως. Και με προσπάθειες τα ίδια και τα ίδια. Έτσι χουχουλιάζω. Έτσι δεν έχω επίγνωση βρέξει χιονίσει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτήν ακρίβως τη στιγμή, θα έχει πιάσει οπωσδήποτε χιονάκι και η τσιγκάνα θα έχει βγάλει για βοσκή την κατσίκα της και ό,τι διαβάσαμε στα βιβλία θα γίνονται και αυτά ένα-ένα πραγματικότητα. Ξυλώνοντας έρχεται η όρεξη του κερατό μου. Δεν ήρθα εδώ για να ξεχάσω. Δεν ήρθα εδώ για να πιάσω τον τάβρο από τα κέρατα. Στην πραγματικότητα θα ήθελα να είχα χορέψει λιγάκι πάνω τους, αν δεν μας λένε παραμύθια οι αρχαιολόγοι. Έχω ένα βάρος μέσα μου σαν να είναι όλου του κόσμου. Πως ήμουν έτσι ανάρμοστα βαλμένη εγώ. Μη με κόβεις. Μη με βγάζεις. Μη μου στρώνεις το δρόμο με πεπονόφλουδες και ανόητα απελθέτω. Απόψε έχω μια κατανίκητη έφεση για κάτι υποσχεμένο. Ονειρεύομαι κέρατα βερνικωμένα και ο πύργος του Άιφελ να βελάζει σαν πρόβατο επισφαγή. Μαμά, σου το είπα. Στην κατάστασή μου είναι μάλλον ωφέλιμο να κρυώνω. Το είπε και ο γιατρός. Αυτός που μου έβαλε εδώ παγωκίστης την πρώτη φορά που μάτωσα. Σαν φουά. Αυτό ήταν πάντοτε το ζητούμενο. Μόνο που δεν το είχα πάρει ποτέ μότα μου. Να λάβω κι εγώ τα μέτρα μου. Προτιμώ τα νοσοκομεία από τα σπίτια. Είναι πιο ευρύχωρα, πιο στοργικά. Σου δίνουν σημασία εδώ. Με το παραμικρό τρέχουν να δουν αν ζήσει ή αν πέθανες. Στα σπίτια πεθαίνει κανείς υποχρεωτικά, αλλά μόνον κατόπιν αυστηρής επιτηρίδας. Φυσικά υπάρχουν και τα απρόοπτα. Αυτά όμως θυμώνουν αφάνταστα τους επιζώντες. Να μην σας ενοχλώ λοιπόν μεσημεριάτικα. Θα περάσω κάποια άλλη στιγμή, ναι, οπωσδήποτε λίγο μετά τον απογευματινό σας υπνάκο. Ο θάνατος Κάνει πολύ θόρυβο τα μεσημέρια. Και οι ώρες κοινής ησυχίας είναι και αυτές ένα σοβαρό αντικίνητρο για να αναπτύξει κανείς τις δεξιότητές του, να πάψει η φερυπή να σχετίζεται με την απουσία του μέσω τρίτων. Εδώ έχεις καρτέλα με ονοματεπώνυμο. Δικό σου κρεβάτι. Καθαρά σεντόνια καθεκάστην και βοήθεια καθόλου το 24ωρο. Ο γιατρός σε κοιτάζει στα μάτια. Σου χαμογελάει. Σου φτιάχνει το μαξιλάρι. Ξέρει να σου πει ένα σωρό καλά λόγια. Και όταν βάζει πάνω σου τα ακουστικά, δείξε. Ανάσανε. Δείξε. Ανάσανε. Δείξε. Ανάσανε. Η σχέση γίνεται βαθιά και φτάνει ίσα με τους βρόγχους. Μ' αγαπάς, μαμά. Το δωμάτιο δεν έχει βέβαια παιχνίδια και ακάραια οικιακή σκόνη. Βολεύομαι όμως μια χαρά με τα φάρμακα και τα απολυμαντικά. Από μια άποψη, τούτο εδώ είναι το τέλειο παιδικό δωμάτιο με ένα σωρό μαγικά αντικείμενα να τα ξεχαρβαλώσεις και να πειραματιστείς. Επιτρέπεται να είσαι όλη μέρα ξάπλα μπρούμητα ή ανάσκελα και το κυριότερο δεν σε υποχρεώνει κανείς να είσαι χτενισμένη, ζωηρή, καθαρή, στην ώρα σου. Και με καλές επιδόσεις στη γραμματική και το συντακτικό. Αρρωσταίνω σε καθεστώς απόλυτης ελευθερίας. Γλυκές, καλές μου νοσοκόμες, με το ένδυμα της αφοσίωσης σκολαριστό και της σύριγγα σε θέση μάχης. Μαμάδες, μαμάδες μου, με το μπαμπάκι και το ινόπνευμα, θα με γεννήσετε με έναν πόνο και εγώ θα σας ανταμείψω με μια μακρά εφορική περίοδο κυοφορίας. Το αγαπημένο μου αρκουδάκι είναι η νυχτερινή βάρδια. Η πρωινή ασχολείται κυρίως με τα μαθήματά μου. Καθόμαστε μπρος πίσω στο ακτινολογικό και η γνώση μεταδίδεται με ένα τσακ, χωρίς παπαγαλίες και εκνευριστικές επαναλήψεις. Αισθάνομαι την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων, η πίεση των δεκάδων χιλιάδων βολτ και η πρόσπτωσή τους πάνω στο βολφράμιο έχει λιγότερες παρενέργειες από την αγριόπαπια του Ήψεν και την αποστήθηση των πόλεων του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην κάτω Ιταλία. Αν υποθέσουν ότι οι Ζάγκλοι είναι εδώ και απέναντι το Ρίγιο, τότε η Κατάνη πάει εδώ, οι Σιρακούσες κάπου εδώ πέρα, οι Σίδαροι, ο Κρότον, η Μεσσίνη, να και το Μεταπόντιο. Την Έτνα θα στην χαρίσω δώρο στα γενέθλιά σου. Τα ηλεκτρόνια προσπίπτοντας τον στόχο χάνουν σταδιακά την ενέργειά τους και υφίστανται επιβραδύνσεις απολύτως απαραίτητες για την νυχτερινή μου κατάκληση. Αφήνω πάντοτε το ένα μάτι μου ανοιχτό για να χαζεύω τις θαλασσογραφίες του παλμογράφου. Φρόνιμοι δύσκολα γίνονται ευθυσικοί και δύσκολα αποθνίσκουν αποφθήσιν. Όταν γίνω καλά, θα πάμε όλοι μαζί για μπάνιο στην Καλαμάτα. Όπως λέγαμε λοιπόν και προηγουμένως, το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην κάνεις λάθος το μήκος των μανικιών. Να μην χαθεί επί παραδείγματι κανένα δάχτυλο από υπερβολική αισιοδοξία ή από βία ή από κακό συναπάντημα. Α, εγώ σε θέματα αρτιμέλειας είμαι άτεγκτη, ρατσίστρια θα έλεγα. Εξού και δεν συμπαθώ καθόλου τον Ερμή του Πρεξιτέλη. Δεν θα στηνόμουν ποτέ σε αυτή την μπόζα. Και ας λένε ότι τα μονόχειρα αγάλματα έχουν και αυτά τις ευαισθησίες τους. Ό,τι λείπει με φοβίζει. Αν και κατά βάθος θα ήθελα να είχα φοβήσει κι εγώ μερικούς. Όχι από περιέργεια ή από κακώς εννοούμενη κοκεταρία, αλλά έτσι, για να γίνει η δουλειά σωστά. Δεν πρόκειται να σε ζεστάνω κακιά φωλιά του κανενός. Υπάρχει κανένας θεούλης πρόθυμος ανάμεσα στο ευγενές ακροατήριο? Αυτή να δεις πως με κοπλιμεντάει. Χορεύω τόσο καλά το Foxtrot. Είναι ένας μήνας τώρα που χορεύω 4 ώρες την ημέρα. Οι καβαλιέροι, όχι και τόσο ενδιαφέροντες. Ένας συμφοιτητής μου είναι αρκετά ενδιαφέρον εν τούτης. Πότε έχουμε φιλίες, πότε μποϊκοτάς. Ναι, ένα παιχνιδάκι αρκετά ανώστημο. Λες να πιστεύει ότι τον αγαπώ? Αφού τον προκατέλαβα ότι είμαι πολύ άσχολη τη σημερινή ημέρα και ότι βιάζομαι να πηγαίνω, αυτός μου πρότεινε έναν περίπατο στο φάλιρο. Ώστε είναι βλάξ. Τώρα που παραγνωριστήκαμε, θα σας πω και τούτο. Και ελπίζω επιτέλους να γίνω κατανοητή. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ να μην παραβιάζετε τις ώρες του επισκεπτηρίου. Και κυρίως να μην μου κουβαλάτε εδώ μέσα ανθοδέσμες. Αυτό ειδικά θα μπορούσε να με στείλει στον αγύριστο. Η φωτοσύνθεση είναι η πιο ύπουλη πάθηση. Ακούστε με και εμένα που κάτι παραπάνω ξέρω από τέτοια. Ιδίως τη νύχτα. Τότε που τα φυτά παίρνουν ανάποδες και αρχίζουν να ρουφάνε το οξυγόνο που μου αναλογεί. Α, Θεέ μου, Θεούλη μου, μπορείς και εσύ να πηγαίνεις σιγά σιγά μαζί με τα λουλούδια, τις γάτες και τα όμορφα παιδάκια που αναπνέουν και αυτά εις βάρος μου.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό. Τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια. Με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα εμποραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητώ να τραγουδήσει. Ένα παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί για άλλο πιωτό να πιω εγώ αρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι.
Να είναι εύθυμη να έχουν θάρρος. Από ευθυμία άλλο τίποτα, στην προκυμαία με τους υβίσκους τότε που ό,τι διαβάζαμε στα βιβλία θα γίνονταν, λέει, και αυτά ένα-ένα πραγματικότητα. Δεν είναι να εκτίθεσαι στην πραγματικότητα χωρίς πρώτα να ρίξεις κάτι πάνω σου. Ξέρω έναν που το έκανε και έκτοτε αγνοείται η τύχη του κάπου στο τρίγωνο των Βερμούδων. Τα σωστικά συνεργεία, οι τηλεμαραθώνοι, οι κυλιπές εκδηλώσεις αλληλεγγύης είναι εντελώς περιτά σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως άλλωστε ο θυμός ή το σεξ. Και η οποιαδήποτε χρονοτριβή, αν με εννοείτε. Και αν έφτασα εδώ που έφτασα, είναι γιατί το σώμα, αυτό που θα λέγαμε ναό του πνεύματος, αν είχαμε τη σωστή ιδεολογική κατάρτιση, αλλά δεν την έχουμε, οπότε και το σώμα κάνει και αυτό του κεφαλιού του, αυτονομείται, πώς να το πω. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αν ήμασταν λαός, αν λειτουργούσαν οι θεσμοί και το κράτος, σίγουρα θα είχε άλλη κατάληξη. Πώς λέμε ότι σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι? Δεν πιστεύω στα θαύματα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο πολύ θα ήθελα να μου είχε συμβεί, αν είχα στη διάθεσή μου και κανένα καλύτερο τοπογραφικό, για να βολέψουμε και τον αστάθμητο παράγοντα του λαιμού. Αυτό το κουσούρι μου έμεινε από την εποχή που ήμουν τρομερά περίεργη. Ρυθμικά περίεργη. Χορευτικά περίεργη. Να, έτσι.
Sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse, tous en rond.
Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, sur le pont d'Avignon, l'on y danse, tous en rond. Ναι, ναι, τα μίλαγα καλούτσικα τα γαλλικά κάποτε, αν και στα λατινικά. Οι σχολικές μου επιδόσεις ήταν απείρως ανώτερες. Το φόρτε μου πάντως ήταν τα σανσκριτικά. Και δύο-τρεις ακόμη άχρηστες γλώσσες που μου έβγαιναν εδώ σαν στεφάνι από φλογίτσες τα βράδια του μεγάλου πυρετού. Α, και τι δεν έλεγα τότε. Με μια αυτοπεποίθηση, με ένα πάθος, με ένα τουπέ. Η έκτης νομαρχίας Μεσσηνίας μετατεθείς ακατιανουάριον εν ιστότος έτους εις την υπεμέ νομαρχία γραφεύς β' τάξεως Μαρία Πολυδούρη υπηρετούσα ήδη υπέρ την τριετίαν εν τη διοικητική υπηρεσία ως προκύπτη εκ του υποβαλωμένου ο δε πίνακος των υπηρεσιών της συνοδευομένου υπό αντιγράφων των σχετικών κοινοποιήσεων διορισμών αυτής το κατά το εντύπεμένο αρχεία χρονικών διάστημα της υπηρεσίας της ικανότητα άριστην πειθαρχικότητα εργατικότητα και άγωγην αξία παντός επένω εκ παραλληλού δε προς την απρόσκοπτον ενάσκησιν των ανατεθειμένων αυτή υπηρεσιακών καθηκόντων επιμελείται και της επιστημονικής αυτής μορφώσεως διανύουσα ήδη το δεύτερον έτος των σπουδών της εν την νομική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για προς ενισχύση του ζήλου αυτής και προς αυτό το συμφέρον της υπηρεσίας λαμβάνω την τιμή να προτείνω την προαγωγή αυτής εις την θέση της γραφέως πρώτης τάξεως ότε και εκτιμένης τα προστού του προσόντα δυνάμει του άρθρου 9 του νόμου 2641 ως υπηρετούσης υπέρ το έτος εν τη θέση γραφέως β' τάξεως και παρακαλώ το Υπουργείο να ευαρεστηθεί να εκδώσει την περί της προαγωγής της απόφαση του ευπιθέστατος ο νομάρχης Αττικής και Βιωτίας. Και τι ησυχία που θα είχε εδώ μέσα αν αποφάσιζες έτσι για αλλαγή να το βουλώσεις λιγάκι. Να μην μας παίρνεις κάθε τόσο τα αυτιά με τις ανατριχίλες, τους υδρότες και τις τεταρτές αναλαμπές σου. Πάρε το βιβλίο σου, πιες το γιατρικό σου, πιάσε το εργόχειρό σου και βγάλε επιτέλους το σκασμό αν σου βαστάει.
Αχ,
χόρταγο πλάσμα ελεηνό και τρισάθλιο με πήρε στο κατόπι, λες και δεν θα καταλάβαινα τις μεταμορφώσεις σου. Ομολογώ ότι αυτή η τελευταία σου πάει πάρα πολύ. Την εποχή που ήσουν σκύλος, γλύφτης, χαδιάρης και κομπλεξικός, την έχει σίγουρα διαγράψει από τη μνήμη σου. Θυμάσαι? Θυμάσαι? Μόνο με ανθρώπινη φωνή που δεν μου μίλησες. Όλα τα άλλα τα έκανες, τα μπρούμητα, τα ανάσκελα και τα πριν ειδών. Πιστός μέχρι αηδίας. Ποιος σου είπε ότι ενδιαφέρομαι να μου γλύφεις τα παπούτσια? Ειδικά τα παπούτσια που ήθελα να τα αφήνω έξω. Έξω από τη ζωή μου. Έξω από το σπίτι μου σαν μουσουλμάνα. Γιατί εγώ κατά βάθος ήμουν σπιτόγατος. Το λοιπόν, σε χρήζω γάτα. Από τούδε και στο εξής, είσαι η πρώτη τη τάξη παλακίδα του αχανούς αυτού γατοβασιλείου, με την προϋπόθεση να μην νιαουρίζεις και να μην μου κουβαλάς εδώ μέσα παιδιά και σόγαμπρους. Ποντάρω πολύ στη φημολογούμενη γαϊδουριά σου που άλλοι την λένε ανεξαρτησία. Για φαντάσου, το βράδυ που γύρισα και σε βρήκα να μασουλάς τις παντόφλες μου, το θυμάμαι σαν και τώρα. Ύστερα σου έδωσα τα ρούχα, τα σκούφια, τα παπλώματα και τις μπλε κάλτσες μου. Θα σκάσει το ζωντανό δεσποινής μου έτσι που το μπουκώνεται, έλεγαν οι καλεσμένοι που στήριζαν με τις πλάτες τους στις βιβλιοθήκες του σπιτιού. Η Μωμό με το δίσκο μοίραζε λικέρ και φεψίματα. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε απόψε τα πράγματα, κύριε Ροίδη? Επιμένετε ακόμη ότι οι γυναίκες καλά θα κάνουν να μην εγκαταλείπουν την κουζίνα τους για την λογοτεχνία, ή μήπως εντοπίσατε μεταξύ των γραφουσών γυναικών μας καμιάν Έλιοτ, καμιάν Γεωργίαν Σάνδη ή καμιάν Σεβινιέ? Όχι, καθόλου δεν σας ειρωνεύομαι. Ίσα ίσα που έχω κι εγώ την ίδια αγωνία. Θα έχουν άραγε οι Ελληνίδες την δύναμη να γράψουν και την τύχη να αναγνωστούν χωρίς μηδιάματα και σαρκασμούς. Από τώρα. Μα είναι ακόμη τόσο νωρίς. Μαρία, φέρε παιδί μου το καπέλο και τον μπαστούνι του κυρίου Ροίδη. Εσείς, γιατρέ μου, θα μείνετε λίγο ακόμη, έτσι δεν είναι? Πάνε 3 χρόνια από τότε που συναντηθήκαμε στο ατμόπλιο Αθήνε από Μασαλία στη Σπυράγραμμη. Ξέρω τα σχολεία των ιατρών των ατμοπλίων. Εσείς όμως, κύριε Καρκαβίτσα, δεν προλαβαίνατε να πιείτε ούτε έναν καφέ. Ασφαλώς και δεν ξεχνώ την τότε μικρή μας διαφωνία, αλλά δεν είναι ανάγκη να αισθάνεστε άσχημα γι' αυτό, αγαπητέ μου Ανδρέα. Είμαι τόσο χαρούμενη που σας ξαναβλέπω, που από τη χαρά μου, πώς να σας το πω, είμαι έτοιμη να σας ξαναπαρεξηγήσω. Τι έκπληξη κι αυτή. Έστω. Μετά από τόσες επιφυλάξεις, τόσα ναι μεν αλλά, να συνηγορείται εν τέλει υπέρ της εργασίας των γυναικών και να χαρακτηρίζεται αναγκαίον αυτόν τον νεωτερισμό. Καταλαβαίνω, είναι απολύτως φυσιολογικό για έναν γιατρό να μετράει τα λόγια του και να επιφυλάσσεται. Προσωπικά έχω κι εγώ τις επιφυλάξεις μου για 1000 πράγματα. Μαρία, παιδί μου, διώξε αυτή τη γάτα από τα πόδια μας και φέρε το τσάι της κυρίας Παλαμά. Λοιπόν, αγαπητέ Κωστή, ώστε δεν φρονείτε όσο κύριος Ροίδης. Οι ανδρογυναίκες, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι και τόσο επικίνδυνα τέρατα, ε? Ώστε δεν θέτετε όρια στην εκτός του οίκου εργασία της γυναικός και δεν νομίζετε ότι αυτή δύναται να μεταβάλει τα ήθη μας επί το ελαστικότερον. Τα ίδια μου έλεγε τις προάλλες και ο κύριος Καμπούρογλου. Τι χαριτωμένος άνθρωπος, τι bel esprit, μοναδικός, αν θέλετε τη γνώμη μου. Είμαι, κυρία μου, απολύτως υπέρ της ελευθέρας εξέλιξης των ατόμων εις τον κόσμο αυτόν. Οι ισχυροί μυς όχι μόνον δεν σημαίνουν υπεροχή, αλλά τον αντίον. Αποδεικνύουν των ταπεινών προορισμών του ανδρός εις τον κόσμο αυτόν. Είδετε τον βουν, τι χοντρά κόκαλα έχει. Είδετε όλα τα τετράποδα, τα προορισμένα εις αχθοφορικάς εργασίας. Με τούτα και με εκείνα, η ομίγυρη έφτανε στο τσακυρκέφι και η μαμά σκαρφάλωνε με νύχια και με δόντια πάνω στο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Κωστή Παλαμά, Ακαδημίας 50, ανάμεσα στις οδούς Όλωνος, Ασκληπίου και Μασαλίας. Εν τω μεταξύ, εγώ άρπαζα την ευκαιρία να μιλήσω με τη γυναίκα του ποιητή σε άπτεστη δημοτική. «Πώς τη λένε τη γάτα σου, παιδί μου?» «Μαλιαρή», της λέω, κυρία. Και από τότε γίναμε οι καλύτερες φίλες, κρυφά από τη μαμά και από όλους τους ποιητές του κόσμου, εννοείται. Πήγε. Άντε πήγαινε. Το ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να με παρακολουθούν όταν ανοίγω την αλληλογραφία μου. Φυσικά και ισχύουν αυτά που σου έχω πει κατηδίαν, αλλά αν έχεις κι εσύ καμιά καλή ιδέα, σου επιτρέπω να την προσθέσεις στο τελικό κείμενο. Ξ, τώρα, ξ. Θα διαβάσω τις εφημερίδες των επόμενων 100-200 χρόνων και μετά θα κοιμηθώ. Εούλη μου, οι συνηθισμένες υπερβολές. Να ζει κανείς ή να μη ζει, και προθύστερες νεκρολογίες. Λυπάμαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα, Τάκη. Ειλικρινά λυπάμαι που τα κατάφερες να σταματήσεις διαπαντός την πρόοδο της επιστήμης, ενώ κατά βάθος επιδίωκες ακριβώς το αντίθετο. Θα έχεις μάθει, φαντάζομαι, ότι το περίφημο κόλλημά σου την σήμερον ημέρα αντιμετωπίζεται με 2-3 χαπάκια πενικυλίνης. Το δικό μου πάει. Πέταξε. Ούτε που καταγράφεται πια. Ορίστε. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια για την περίπτωσή μας. Δυστυχώς. Δύο παλιωμοδίτικες αρρώστιες που κανονικά θα είχαν εξαλειφθεί εάν δεν υπήρχαν τα βιβλία και το πείσμα των αρχαίων νεκρών να πάρουν κι άλλους το λαιμό τους. Μα γιατί δεν κράτησες το στόμα σου κλειστό όσο ήταν καιρός? Ποια είναι δηλαδή η αλήθεια που πρέπει να προστεθεί, που είναι αναγκαίο να προστεθεί στην ογκώδη βιβλιογραφία που έχω κιόλας εδώ πάνω στο στήθος μου? Περιττό και να σου το πω. Δεν έχω το παραμικρό τράτο να αναλάβω πρωτοβουλία παρόμοια με τη δική σου. Μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου το βράδυ που βούτυξες από το τσαντάκι μου το πιστόλι και όλα μου τα καλλιντικά. Στη γλώσσα των ποιητών μια τέτοια πράξη ισοδυναμεί κανονικά με λογοκλοπή. Έλα όμως που στα καλά καθούμενα βρεθήκαμε μπλεγμένοι με το κοινό έγκλημα. Πώς να σου το πω για να μην σε πληγώσω? Το ξέρεις ότι μέχρι και ο Αλ Καπόνε είχε σύφυλλη? Εσύ από πού και σπού εγείρεις αξίωση για ένα αυστηρά προσωπικό δράμα? Αχ, έλα μην το παίρνεις τόσο βαριά. Να ευθυμίσουμε λιγάκι και να γράψουμε όλοι μαζί το θριαμβευτικό φινάλε μιας πολύ μπανάλης ιστορίας. Αν και νομίζω ότι είναι ήδη γραμμένο. Αλλά ας μην ερεθίσουμε άλλο την περιέργεια των ανθρώπων με τις μικρές ομοιοκατάληκτες τσιριμόνιες μας. Καλό, αυτό μάλιστα, να μην ξεχάσω να το επισημάνω στην επίσημη βιογράφη μου. Αν και νομίζω ότι τώρα που μιλάμε θα δοκιμάζει την τύχη της σε τίποτα κεραμίδια εδώ πιο κάτω. Δεν βαριέσαι? Εν ανάγκη, ας μείνει αδιευκρίνιστο. Και δύσκολα αποθνίσκουν. Αυτό ας μείνει αδιευκρίνιστο. Μια ακόμη ρομαντική εκκρεμότητα μέσα στις τόσες που θα αρέσει πολύ στον αιώνα τον άπαντα. Ενημερώστε με παρακαλώ. Έχω καθόλου χρόνο να ταξινομήσω τις καλές μου προθέσεις? Μην τυχόν παρεξηγηθώ στην οριστική του ατελούς μέλλοντος, αν και για να λέμε την αλήθεια, ούτε αυτό θα με πείραζε. Ευτυχώς δεν έχω στη διάθεσή μου κανένα ένδικο μέσον για να αμυνθώ. Και οι σωστές διαστάσεις του κάθε πράγματος είναι και αυτές προπολού δοσμένες στην κρίση των ενόρκων, οι οποίοι ως γνωστόν επηρεάζονται κατά πολύ από τις γεωγραφικές συντεταγμένες της μόνιμης κατοικίας τους. Οι νοτιάδες δημιουργούν βαρικοίες, καταράκτη στα μάτια, βάρος στο κεφάλι, νοθρότητα και ατονία. Όταν επικρατούν τέτοιοι άνεμοι, ανάλογη μορφή παίρνουν και οι ασθένειες. Παρουσιάζονται μαλακά έλκη, ιδίως στο στόμα και τα γεννητικά όργανα. Τις λατρεύω αυτές σαν υπόστατες φήμες. Τα καλολογικά στοιχεία, τα κουτσομπολιά, τα σονέτα και τα επιτύμβια ονειθοσκαλίσματα. Έχω μάλιστα σκοπό από εδώ και πέρα να τα απολαύσω στο έπακρο και τορκίζομαι. Δεν πρόκειται να τα διαψεύσω ούτε κατά κεραία. Ας φλιαρίσει λοιπόν όσο θέλει το μέλλον υπέρ μου και εις βάρος μου. Σαν κάτι να πιάνει τα αυτή μου από την ιστορική του φλιαρία, αλλά και πάλι δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Φαρών και σαν τα ρόζα αγωνία. Κατά άλλους δες τις νεραντζιές που είχαν το θράσος να βουτάνε με το κεφάλι στη θάλασσα. Εγώ πάντως τις βλαβερές συνέπειες του εξασθενημένου νοτιά στο δέρμα και στα θερινά μου φορέματα τις ένιωσα στις όχθες του ξεροπόταμου που είχε το ψώνιο να παριστάνει από καιρού εις καιρόν τον Σικουάνα. Παιδάκια να φύγουν αμέσως από τη μάντρα. Μα δεν το βλέπετε, έρχεται πλημμύρα. Σε έναν τέτοιο πανικό απάνω, μια άκρη από το φουστάνι μου πιάστηκε στις λυγές της οδού Αρτέμιδος. Εσποινείς, εσποινείς, το στρίβωμά σας ξυλώθηκε, μου λέει μια ψηλή φωνίτσα ανάμεσα στα πόδια μου. Να έτσι. Τον έλειωσα το μεταξοσκόλικα πριν προλάβει να γίνει προνύμφη. Η επιστήμη προχωράει, δυστυχώς, μέσα από τη λαιλασία της φύσης. Κι εγώ είχα τότε μια απαράμιλη φιλομάθεια για τα πάντα. Εδώ κάπου τα έχω γραμμένα. Και όποιος τα βρει να τα κρατήσει σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από τα παιδιά, παρακαλώ. Αυτό ξέρω και αυτό καταθέτω ενώπιόν σας. Ως μοναδική αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που επρόκειται να ακολουθήσουν σε εστιακό βάθος αισθητά μικρότερο του επιτρέπομενου. Καλύζοντας το ανάγλυφο της γης με μια μικρή βεργούλα, έβρισκα λέξεις που μου είχαν παραπέσει από το φόβο, τον ήλιο και το τρεχαλιτό. Έμοιαζαν πολύ με τα κοκαλωμένα από το αλάτι καπελάκια που μάζευα στην παραλία από τα κεφάλια των γυναικών. Μια κολυμβήτρια, η πιο γριά και η πιο οδυνή στο κρόουλ με ενθαρρυντικές απλωτές ξέκοβε και ξανοιγόταν ξεσκούφωτη.
Εσύ δεν είσαι η μικρή που...
Εγώ είμαι θεία.
Και γιατί να σε πιστέψω?
Κι αν αντιδάκρυ στάξουνε τα μάτια μου φωτιά.
Πες μου ένα ένιγμα.
Τι?
Πες μου ένα ένιγμα.
Φρόντισε να είσαι ο πιο επικίνδυνος.
Ξέρεις κι άλλα τέτοια και δεν τα λες.
Χίλια αγκάθια το καθένα κι όπως τα σφίγγα πονούσα.
Θα έρθεις?
Δεν μ' αφήνει η μάνα μου. Πες της ένα ψέμα. Κι ανάμεσό σας είμαι εγώ, το άσκοπο, το αφημένο, το αδύναμο.
Θα έρθεις.
Όταν τελειώσουν τα σχολεία.
Οι διαπραγματεύσεις με την πνιγμένη συνεχίστηκαν σε καλό κλίμα επί 12 συνεχή καλοκαίρια. Στο 12ο καλοκαίρι ξαφνικά υπογράφτηκε η τελική συμφωνία για τις μεγάλες τιμές οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης και όποιος έχει αντίρρηση ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ας δαγκώσει τη γλώσσα του και σιωπήσει για πάντα. Τον καιρό που ήμουν εγκαστρίμηθη, που είχα την άνεση να μιλώ βγάζοντας πράγματα από την κοιλιά μου. Η αλήθεια. Η αλήθεια είχε μόνο φωνή εντά. Να ένα ποιηματάκι που είχα γράψει τότε χρησιμοποιώντας μόνον αυτά τα υλικά. Εντάξει, δεσποινής μου, αρκετά το πιάσαμε το υπονοούμενο. Αφήστε και κανέναν άλλο να πει τη γνώμη του. Να μην φιλούν ποτέ κανέναν και να μην πίνουν ποτέ ινοπνευματώδη. Ανερώντας. Ανερώντας σχεδόν κάθε μέρα, έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
Είναι καλά εδώ! Είναι ζεστό εδώ! Εδώ ήταν κάποτε το σαλόνι! Ας καθίσουμε! Ας κάτσουμε εδώ να μιλήσουμε! Ωραία είναι εδώ! Ζεστά κι αναπαυτικά! Ακούς τον αέρα! Όχι άλλο ήθελα να πω! Τι ήθελα να πω! Υπάρχει μια φράση του Τουργένιεφ. Κι ο Θεός να βοηθάει όλους τους άστεγους και τους περιπλανόμενους. Δεν είναι τίποτα. Αυτό με ανακουφίζει. Κι οι μορφωμένοι έμποροι θα μου γίνονταν φορτώμα με τα κοπλιμέντα τους. Τι βαριά που είναι η ζωή. Εγώ θέλω σκότωμα!
Thank you. Οδός Πολυδούρη της Ρούλας Γεωργακοπούλου. Σκηνοθεσία Θοδωρής Γκόνης. Ερμηνεία Ιωάννα Παπά. Μουσική Αλέξανδρος Γκόνης. Επεξεργασία και ηχογραφήσεις μουσικής, μίξη ήχου, στούντιο Διάτοπο.